17 sati. Šesti je dan ruske invazije na Ukrajinu na žestokom udaru Harkiv. Ukrajina optužuje za ratne zločine. Europski parlament usvaja rezoluciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu. U Hrvatsku stiglo više od 300 izbjeglica, većina u privatnom smještaju kod rodbine. Stjepan Lakušić novi je rektor sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski košarkaši nakon prave drame srušili Švedsku i ostali u igri za svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Šesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Gradovi Harkiv i Mariupolj na jakom su udaru ruskih snaga, a povećava se broj civilnih žrtava. I dok se veliki konvoj ruskih snaga i dalje približava glavnom gradu, Rusija je najavila udare na ukrajinske sigurnosne službe u Kijevu. Ukrajinska strana proziva ruske snage za ratne zločine, a Ruska za sutra najavljuje novi krug pregovora, te poručuje da sankcije neće promijeniti njihov stav.
Jučerašnje granatiranje civilnih ciljeva drugog po veličini ukrajinskog grada Harkiva odnijelo 11 života, a još žešći napadi nastavljeni su danas. Ubijeno je 10 ljudi, među kojima i strani student, gradonačelnik Harkiva Igor Terehov.
Danas vidimo da ovo nije samo rat, već ubijanje Ukrajinaca. Harkiv nije vidio ovakvo razaranje u svojoj povijesti. 4 osobe izašle su iz skloništa po vodu i ubijene su. Obitelj, roditelji, 3 djece izgorjeli su u autu. To je stvaran užas. Moramo ovo izdržati zajedno i za sad se držimo.
No mi držimo se. I mi budemo držati se.
Ukrajinske vlasti napad nazivaju ratnim zločinom protiv civila, a ranije istrage najavio je glavni tužitelj suda u Hagu. Na nemilosrdnom udaru ruskih snaga je obalni grad Mariupolj. Proruski dužnosnici s istoka rekli su da je cilj okružiti grad, a stanovnici javljaju da su osim vojnih mete i opskrbljivači vodom i strujom. Grad Černjihiv također je na žestokom udaru, a Herson je u okruženju. Iz okupiranog Berdjanska stižu snimci prosvjeda građana pred okupacijskim ruskim vojnicima. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u snimljenom govoru pred konferencijom za razoružanje guraju rusku tvrdnju o nužnosti intervencije zbog ukrajinske najave nuklearnih ambicija.
Ukrajina još uvijek raspolaže sovjetskom nuklearnom tehnologijom i sredstvima za isporuku takvog oružja. Ne možemo ne odgovoriti na takvu opasnost. Uvjeravam vas da je Rusija kao odgovorna članica međunarodne zajednice predana svojim obvezama neširenju oružja za masovno uništenje i poduzima sve da spriječi pojavu nuklearnog oružja i tehnologija na području Ukrajine.
Ukrajina je objavila da je 70 vojnika poginulo u ruskom bombardiranju vojarne. Rusko ministarstvo obrane najavilo je pak udare visoke preciznosti na tehnološke centre ukrajinskih snaga sigurnosti te središte centra za psihološke operacije u Kijevu. Sve to dok se gradu približava velik broj ruskih oklopnih vozila i snaga. Ukrajinske vlasti upozoravaju na ometanje komunikacija te na opasnost od lažnih vijesti uključujući lažiranje kapitulacije ukrajinskog vodstva. Također upozoravaju na korištenje kasetnih i vakumskih projektila u napadima. Ukrajinska veleposlanica u SAD-u Oksana Markarova.
Vjerujemo da Rusija, koja se ponaša kao nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu ubijajući civile, mora platiti cijenu i biti izolirana. Rusija mora znati da u 21. stoljeću nije normalno početi rat i ubijati ljude u susjednoj suverenoj državi.
A Sjedinjene države jučer su naredile izbacivanje 12 ruskih obavještajaca iz misije UN-a optužujući ih za špijunažu. Turska je još jučer zatvorila prolaze Bospor i Dardanele za sve ratne brodove osim povratnika u matične luke. Do sada je iz Ukrajine prema procjeni UNHCR-a pobjeglo 660 tisuća ljudi, a milijun je raseljen unutar zemlje. Nakon što je YouTube zabranio emitiranje ruskih državnih medija Russia Today i Sputnika u Europi, Europska unija krenula u zabranu emitiranja Russia Today programa preko satelita u Europi. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Europski parlament danas usvaja rezoluciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu. Na izvanrednoj sjednici bilo je emotivno, jer se ukrajinski predsjednik obratio zastupnicima, koji pak složno poručuju Rusima, okončajte ovaj rat.
Emotivna i razdragana, tako bi se mogla opisati atmosfera na današnjoj raspravi o rezoluciji ruske invazije na Ukrajinu u Europskom parlamentu. Njihov predsjednik Volodimir Zelenski putem video veze se obratio zastupnicima, osvrnuvši se na tragične scene iz Harkiva, za koji tvrdi kako je bio studentski grad, prepun Rusa, koji su uvijek bili dobro prihvaćeni. Istaknuo je kako je na Europi da dokaže kako Ukrajina neće ostati sama.
Dokazali smo da smo barem jednaki s vama. Molimo vas, dokažite da stojite zajedno s nama, da nas nećete pustiti, pokažite nam da ste Europljani i onda će život pobijediti smrt i svjetlo će pobijediti tamu. Slava Ukrajini!
Uslijedio je dugotrajni pljesak nakon njegovog obraćanja, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako će sankcije nametnute Rusiji oslabjeti i građane Europe, ali kako je to još jedan u nizu izazova koji će Unija u budućnosti premostiti.
Vjerujem da građani Europe razumiju da moramo ustati protiv ruske agresije. Da, zaštita naše slobode košta, ali ovo je odlučujući trenutak. To je trošak koji smo spremni platiti. Sloboda je neprocjenjiva. Ovo je naš princip. Sloboda je neprocjenjiva.
Odobren je paket pomoći od 500 milijuna eura koji bi trebao pomoći Ukrajini da savlada posljedice ove katastrofe, a osim isključenja nekih ruskih banaka iz sustava SWIFT, kao i ukidanja transakcija Ruske centralne banke, predsjednica Europske komisije poručuje kako mjerama žele pogoditi i najugledniji sektor ruskog društva, oligarhe.
Zatvorili smo nebo ruskim zrakoplovima, uključujući privatne avione oligarha. Ne sumnjajte, zamrznut ćemo i ostale luksuze poput jahti, skupih automobila, nekretnina. Sve ćemo zamrznuti.
I predsjednik Europskog vijeća Charles Michel sličnih je stavova. Naglasio je kako Putin nema pravo osporavati ukrajinski suverenitet, a njegova je djela nazvao geopolitičkim terorizmom.
Rusijo, zaustavi rat. Vratite se kućama, razgovarajmo.
Pitanja o članstvu Ukrajine u Europskoj uniji sve su glasnija, a potporu im je dao i naš predsjednik Zoran Milanović. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola se uoči glasovanja o rezoluciji obratila prosvjednicima koji traže mir, ali i europsku Ukrajinu.
Hvala vam. Hvala svima vama i svim Ukrajincima koji su nam se danas pridružili. Europa je s vama danas. Bićemo s vama sutra i nećemo vas napustiti. Čujemo vaše europske težnje jasno i glasno.
Hoće li do ukrajinskog ulaska u Europsku uniju doći brže nego što procedura inače nalaže, tek ostaje za vidjeti, a za sada im to sigurno nije na vrhu liste briga. Za Media Servis, Sven Tubak.
Napadi ruskih snaga na Ukrajinu sve su žešći, a žestoke su i sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji, njenom vodstvu i ekonomiji. No te sankcije imaju utjecaj i na one koji su ih nametnuli.
Bivšeg veleposlanika u Rusiji Božu Kovačevića smo prije svega pitali je li ovih dana bio u kontaktu s poznanicima iz Rusije i kakva atmosfera vlada u ruskom društvu nakon invazije, sankcija i izolacije.
Neki od njih su žrtva državne propagande u Rusiji i vjeruju da Rusija zapravo oslobađa Ukrajinu, a neki su zabrinuti. Neskloni iznositi kritiku režima, ali su vrlo zabrinuti.
Zapad u Ukrajinu šalje raznu pomoć, ali ne šalje vojnike. Razlog je izbjegavanje totalnog rata s Putinom. Zapravo dojam je da Zapad pokušava Putina srušiti iznutra. Hoće li uspjeti?
Teško mi je ocijeniti koliko je to realno, ali čim se ta tema nameće kao predmet razmišljanja, govori da nešto ni sa Rusijom, ni sa njezinim predsjednikom nije u redu.
Rekao nam je Kovačević dva potencijalna scenarija, ili će ga srušiti ruski narod ili njegovi najbliži suradnici. U ovim trenucima teško je i nezahvalno predviđati budućnost, no ipak pitali smo Kovačevića kakva budućnost je pred Rusijom.
Ovaj rat će za Rusiju imati katastrofalne ekonomske i društvene posljedice, i ako Putinova vlast i nakon kraja rata bude još trajala neko vrijeme, to će za Rusiju značiti za njezine građane osiromašenje, pad životnog standarda, gubitak samopouzdanja.
Kako živimo u svijetu u kojem sve i svatko ima svoju cijenu, nemoguće je ne promatrati rusku agresiju na susjednu zemlju i kroz ekonomsku prizmu. U Europi su zemlje u različitim pozicijama. Hrvatska nije u lošoj, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni. U Rusiju izvoze Belupo, Podravka, Atlantic Grupa, Jadran Galenski laboratori, ali oni to lako nadoknade, tvrdi analitičar. No tu je plin.
U pogledu plina, Hrvatska je veliki ovisnik o ruskom plinu. Dakle, uz Mađarsku i Njemačku, Hrvatska najviše ovisi o plinu i zapravo najviše koristi plin kao energent, a u domaćoj potrošnji plina ruski plin je 2/3 otprilike.
Novotni kaže da se sada LNG terminal na Krku pokazuje kao dobar posao. potez. Ipak upozorava da je do sada taj plin bio skuplji od plina s ruskih polja. Zanimljiva je pozicija najvećeg svjetskog izvoznika Kine. Iako su s Rusima u prijateljskim pa čak i savezničkim odnosima, vlast u Kini ipak nije stala u potpunosti iza Putina. Svjesni su važnosti američkog i europskog tržišta.
Bez tih kupaca sa ova dva velika tržišta koje čini zapravo gotovo 60% globalne trgovine, kineski rast će se usporiti i Kina neće moći ostvariti one unutrašnje političke ciljeve koje su postavljeni, a to je da iz zemlje sa niskim prosječnim brutodomaćim proizvodom nižim od 10.000 dolara, dakle nižim od Republike Hrvatske, dođe u red srednje razvijenih zemalja.
Za Media Servis, Damon Balenović.
U našu zemlju stiglo je tek nešto više od 300 ukrajinskih izbjeglica. Nadležni tvrde da smo spremni za scenarij da ih bude više desetaka ili stotina tisuća. A kako se ne nazire kraj ruske invazije na Ukrajinu, uzbuđenje humanitarnog osjećaja za ugrožene, javlja se i osjećaj straha zbog mogućeg nuklearnog rata.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su negdje do podne u zemlju ušle 344 ukrajinske izbjeglice i da ih većina bila privatni smještaj kod rodbine. No ministar naglašava da se tek sprema veliki izbjeglički val. Europska unija sprema koordinirani pristup u prihvatu izbjeglica. Predviđaju ih više od 4 milijuna, no Božinović ističe da je nezahvalno predviđati koliko bi ih moglo stići u Hrvatsku.
Mi možemo za različite situacije se organizirati, dakle mi imamo planove što raditi ukoliko se tu bude radilo o tisućama, desecima tisuća, možda i stotinama tisuća. Dakle, Hrvatska će odgovoriti najbolje što može, upravo zato jer imamo iskustvo i imamo razumijevanje.
Pozvao je sve građane koji se privatno žele uključiti i pomoći da se jave Ravnateljstvu civilne zaštite, koje će uz Crveni križ koordinirati sve na terenu, a Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć izbjeglom i raseljenom stanovništvu iz Ukrajine. Svi oni koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na žiro račun ili putem mobilnog bankarstva koristeći 2D barkod. Potrebni podaci nalaze se na web stranici Crvenog križa. Kada je u pitanju Zagreb, gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da su trenutno u pogonu tri kapaciteta za prihvat izbjeglica: Motel Plitvice, Hostel Rakitje i Tomislavov dom, a raspravlja se i o gradu mladih pa i zagrebačkom Velesajmu.
Mogu reći da smo na raspolaganje stavili službe gradskih zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu izbjeglicama i što se tiče epidemiološke zaštite i što se tiče psihološke pomoći i što se tiče opće primarne zdravstvene zaštite.
Svijet je u strahu od nuklearnog rata. Ni Zagrepčani nisu iznimka. No gradonačelnik na pitanje o broju skloništa u Zagrebu odgovara: nemojmo dolijevati ulje na vatru, nema potrebe da ljudi traže jod po ljekarnama.
U Zagrebu znači postoje 1062 skloništa. Tu smo u suradnji opet sa državnim institucijama. Naravno da postoje protokoli i naravno da i oko toga vodimo komunikaciju. Međutim, ono što bi isto tako vrlo jasno htio napomenuti, da ne bih htio da se širi panika i da idemo stvarati, ono, na neki način prejudicirati neke stvari koje još uvijek na svu sreću nema opasnosti.
Iz UNICEF-a pak upozoravaju da sukobi u Ukrajini dovode u pitanje dobrobit i živote 7,5 milijuna djece. Djeca Ukrajine hitno trebaju našu pomoć. UNICEF je na terenu u Ukrajini i diljem Europe spreman pružiti podršku kao odgovor na rastuće potrebe ugrožene djece i obitelji, rekla je predstojnica ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regina Castillo. Za Media Servis, Andrea Marić.
Strahuju li da će se sukob u Ukrajini proširiti na druge zemlje Europe, prijeti li nam treći svjetski rat i što kažu o Putinovim prijetnjama nuklearnim oružjem, pitali smo naše građane.
Pa ovako, mislim definitivno da je sve moguće, pa tako nažalost i taj treći svjetski rat, ali izbjeglice bi definitivno trebali primiti i pomoć svakome kome iz Ukrajine pomoć treba.
Mislim da je nuklearno naoružanje za sad samo još uvijek kao prijetnja, jer mislim da Putin igra na kartu da nas je iznenadio prošli put, tako da sad cijela Europa misli da od njega obiti ne bi bili prezačuđeni kada bi stvarno upotrijebio.
Svi se bojimo. Mislim da nema nikoga ko se ne boji, mogu reći da možemo mi svašta reći, ali nikome nije ovo ugodna situacija. Svima je jasno da to može eskalirati, da je Putin jedan nestabilan tip sa kojim niko ne zna i...
Mislim da neće doći do daljne eskalacije ove situacije, jer nekako je Ukrajina i ostatak svijeta, pogotovo Europe, je stao na noge nakon onog prvog neočekivanog udara.
Predsjednik Republike Zoran Milanović demantirao je premijera Andreja Plenkovića, koji je sinoć rekao kako je hrvatska vojska podigla stupanj pripravnosti od uobičajenog stanja. Stanje pripravnosti podrazumijeva mobilizacijske, organizacijske, sigurnosne te druge mjere i postupke koji su potrebni radi sprječavanja i uklanjanja opasnosti od napada na Hrvatsku i drugih opasnosti koje ugrožavaju suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost zemlje, građana i imovine. Objasnili su iz ureda predsjednika te dodali da Milanović nije naredio povećanu pripravnost. Reagirao je i MORH. Ministar Mario Banožić poručuje da su izjave izvučene iz konteksta te da se referiralo na budnost, oprez i zaštitu oružanih snaga, a ne na formalno podizanje pripravnosti.
Media servis Vijesti plus.
Povijesni je dan za sveučilište u Zagrebu. Dekan Građevinskog fakulteta Stjepan Lakušić novi je rektor sveučilišta. Četverogodišnji mandat mu na snagu stupa u listopadu ove godine. Detalje donosi naš Tonči Gabelić.
Sveučilište u Zagrebu nakon 8 godina dobilo je novoga rektora. U 12 je sati održana izvanredna sjednica sveučilišta. U drugome krugu glasovanja Stjepan Lakušić osvojio je 43 glasa i tako pobijedio protukandidatkinju Mirjanu Hruškar, koja je osvojila 26 glasova. Inače, Lakušić je profesor i dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu. U svojem je programu kao neke od glavnih ciljeva istaknuo razvoj sveučilišta kao međunarodno prepoznatljive, stožerno domaće institucije koja će stvarati i implementirati znanje i inovacije.
I ovako jedno složeno sveučilište, moramo biti ovdje iskreni, to je najsloženiji sustav danas koji postoji u Republici Hrvatskoj, koji treba kvalitetno upravljati i da on bude upravo ona točka gdje će se doći pitati i u stvari dati određena rješenja. A mi se moramo brinuti da budemo sukreator politike Republike Hrvatske, moramo biti oni koji prepoznaju određene probleme u društvu, ukazivati na promjene koje je potrebno činiti, upravo kako bi štitili to društvo za koje se bori.
Dodajmo još da su osim Lakušića i Hruškar u izboru za rektora sveučilišta bili i Marijan Klarica s Medicinskog fakulteta te Tonči Lazibat sa Ekonomskog fakulteta. Podsjetimo o aktualnom rektoru sveučilišta Damiru Borasu. Krajem rujna 2022. istječe 8. godina na čelu sveučilišta. I sam Boras rekao je kako je upravo Stjepan Lakušić bio jedan od njegovih favorita u izboru za novog rektora.
Dakle, čestitam još jednom profesoru Lakušiću na značajnoj pobjedi koja je izrazito jaka i što pokazuje da je sveučilište u Zagrebu i senat sveučilišta i dalje jedinstven. Dakle, sveučilište u Zagrebu bit će i u buduće, vidi se iz konkretnog primjera profesora Lakušića, uzdanica Republike Hrvatske i naše hrvatske domovine. I ja sam zato ponosan i sretan i mogu reći mirno ću otići u penziju.
Priliku da pokaže i dokaže svoje sposobnosti na čelu najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj, Stjepan Lakušić imat će od 1. listopada ove godine pa sve do listopada 2026. kada mu mandat prestaje.
Media servis Vijesti plus.
Iako o epidemiji koronavirusa više nitko ne govori, brojevi se i dalje bilježe. U Hrvatskoj je u protekla 24 sata detektirano 1149 novih slučajeva zaraze, a s dijagnozom COVID-a preminule su još 32 osobe. Aktivno je više od 10.000 slučajeva, na bolničkom liječenju je 1266 osoba, od čega je 91 pacijent na respiratoru. Dodajmo da od danas COVID potvrde nisu obavezne za državne i javne službe, no obaveza potvrda i dalje je u sustavima zdravstva te socijalne skrbi.
Sport.
Hrvatski su košarkaši stigli do vrijedne pobjede nad Švedskom. U dramatičnom obračunu u Norrköpingu izabranici Damira Mula Omerovića pobijedili su 105-98 nakon dva produžetka te ostali u igri za odlazak na svjetsko prvenstvo iduće godine. Mula Omerović je tako upisao prvu pobjedu u svom drugom vođenju hrvatske sklupe.
Jako sam ponosan na momke kako su igrali specijalno drugo poluvrijeme, prvo poluvrijeme. Nije bilo dobro, bili smo iza, nismo dobro branili taj pick and roll i ovaj ofanzivni skok koji su oni imali nas je uništavao. Međutim, poslije prvog prvena izašla je druga ekipa na teren, momci su dali stvarno sve od sebe i moram pohvaliti prije svega mladog Matkovića koji unio agresivnost, pokazao da je velika budućnost za hrvatsku košarku.
Goran Filipović bio je prvo ime kod Hrvatske s 29 koševa, a kapetan Filip Krušlin je zabio 21.
Jako bitna pobjeda, još bitnija što smo pobjedili s tom nekom razlikom s kojom smo trebali pobjediti.
Finska u skupini ima 3 pobjede, Slovenija i Švedska po 2, a Hrvatska 1, a prve 3 selekcije idu u drugi krug kvalifikacija. Hrvatska još dočekuje Finsku, a gostuje u Sloveniji. Odbojkašice Zagrebačke mladosti u 19 sati igraju uzvratnu utakmicu polufinala Kupa CEV protiv Stuttgarta. Na uzvratu u Njemačkoj mladostašice love senzaciju jer su u Zagrebu prije tjedan dana poražene 3-1. Zadatak će biti još i teži jer će zagrebačka ekipa igrati bez prve korektorice Mike Grbavice. Rukometaši Nexea od 20.45 igraju utakmicu 9. kola Europske lige. Igrači trenera Branka Tamšeja gostuju kod španjolske La Rioje.
Jedan težak meč. Ekipa La Rioje pokazala je u Našicama da se radi o jednoj kompaktnoj ekipi koja ima glavu i rep. Mislim da smo još uvijek jaki i da možemo dostojno, odnosno jako odigrati protiv La Rioje.
Dva kola prije kraja natjecanja u grupi Nexe drži treće mjesto, dok se La Rioja za četvrto bori s Gorenjem. Podsjetimo da iz svake skupine 4 najbolja idu u 16. finala. Srijeda donosi polufinale Kupa Hrvatske u nogometu. Na Poljudu su još u šoku od prvenstvenog posrtaja od Rijeke, ali spremni dočekuju Goricu. Trener bijelih Valdas Dambrauskas.
Imaju kvalitetu i dobre igrače u svim segmentima. Vjerujem da su opasni jer nemaju što izgubiti. Njima je ovo najvažnija utakmica sezone jer u HNL-u ne mogu dobiti niti izgubiti puno.
Gorica je u jako lošoj formi, ali njihov trener Kruno Rendulić u Split ne nosi bijelu zastavu.
Utakmica u kojoj možemo zabilježiti prvi i povijesni ulazak Gorice u finale, utakmica koja puno toga nosi. Nema dvojbe da ćemo mi sve dati od sebe da pokušamo iznenaditi Hajduka i da pokušamo ući u finale.
Nastavlja se suspenzija ruskih i bjeloruskih sportaša. Međunarodni savezi u umjetničkom klizanju, vodenim sportovima te badmintonu pokrenuli su suspenziju za ruske i bjeloruske sportaše zbog ruske invazije na Ukrajinu. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo 6.1 ruske invazije na Ukrajinu, koja Rusiju optužuje za ratne zločine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.